بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. رياض الصالحين كتاب دا 26 باب دا إمام نووي رحمه الله yana zulm haromligi haqida bir qancha hadislarni zikr qilib kelib, quyidagi hadisni ham keltiryaptilar. Wa an Abi Umamata Iyas ibn Tha'labah al-Harithi radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama alayhi al-jannah. Faqala rajulun: Wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah? Faqala: Wa in qadiban min arak. Abu Umama degan sahobi Iyos radhiyallohu anhu aytibdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Yaminihi degani qasam. Yamin degani o'ng qo'l degani. Lekin u bir ma'nosi. Yana bir ma'nosi nima? Yamin qasam ichish. Kimki qasam ichib bir musulmon odamni haqqini olsa, bir musulmon odamni haqqini yesa, dar haqiqat Alloh taolo unga do'zaxni farz qilgan bo'ladi. Ya'ni do'zaxga tushish farz bo'ladi. Agar Alloh kechirmasa, deb qo'shib qo'yildi sharhida. Agar Alloh kechirmasa va u odam agar tavba qilmasa. Nima uchun qasam ichib deb aytilyapti? Qasam ichmasdan olib qo'ysa-chi? Bu maniki deb turib olib qo'ysa.
Allohning buyukligi borda.
Albatta, lekin bitta qasam ichib degan gapni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam alohida ta'kidlab qo'shib aytishlarining sababi bor. Bu sababi chunki odatda bu maniki deb olib qo'ymaydi-da, bu mahkamada bo'ladi. Ko'pincha bunaqa masalalar, bunaqa tortishuvlar mahkamada bo'ladi. Mahkamada bu maniki desa qasam ichsa qasam ichadi. Qozi shunda berib yubormaydi-da. Haqiqatda saniki bo'lsa qani qasam ichsa deydi. Kim u qasam ichadi. Shu bilan saniki ekan, biz ishondik mayli deb turib, qozi unga berib yuborishi mumkin. Har doim emas. Qozi adolatli bo'lsa, ilm bilan yaxshi chuqur tekshirib hukm chiqarsa, odatda haq egasiga beradi haqni. Lekin qozi ham inson, xato qilib qo'yishi mumkin. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, men ham qozilik qilsam, kim gapga usta bo'lsa, o'sha odamga hukm chiqarib berishi mumkin. Narigi odamni seniki emas ekan bu narsa. Bu odamniki ekan deb turib, narigi odamni mahrum qilib qo'yishi mumkin. Kimniki shunday qilsam, o'zi nohaqligini bilib turib o'sha odamni haqqini olib ketsa, unga men do'zaxni bergan bo'laman. Do'zaxdan bir bo'lak olov bergan bo'laman. Do'zaxda azoblanadi. Men hukm chiqarib berganim bilan xursand bo'lib, bo'ldi, halol bo'ldi deb yurmasin. Halol bo'ldi deb o'ylamasin. Degan ma'noda hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining hukmlarini ham aytganlar. U zotdan boshqalar undan ko'p aldanishi mumkin. Ya'ni qozi bu yerda aldangan bo'ladi. Qozi bo'lish xavflida o'zi. Shuning uchun katta-katta ulamolar, hatto sahobalar qozilikdan qochishardi. Qozi bo'lmayman men. Chunki qozilik juda nozik, juda qiyin vazifa. Hamma qochaversa kim qozi bo'ladi? Qozilar kerak-ku deydi kimdir. A yuragi qo'rqmaydiganlar bo'lamiz deganlar ko'p, xotirjam bo'ling, qozisiz qolib ketmaysiz. Jur'atli odamlar ko'p. Qozilik xavfli. Ey qozilikdan ehtiyot bo'linglar deb tursa, qozi bo'laman deganlar tiqilyapti. Shuning uchun qozilikdan, mansabdan xavotir olmang. Bo'sh joy qolib ketmaydi. Bunaqa joylarda bo'sh mansab qolib ketmaydi. Baribir gapiraverish kerak bo'ladi, ko'proq ogohlantirish kerak bo'ladi. Qozilikdan va mansabga qiziqishdan ogohlantirish kerak bo'ladi ko'proq. Bu alohida masala, qozilik qiyinligi, qozilar ham ko'p aldanib qolishi, har qancha zakovatli bo'lsa ham, har qancha qattiq tekshirsa ham, baribir ba'zida aldanib qoladi. Yaxshi qozilar haqida gapiryapmiz. Ularga pora olib turib, nohaq hukm chiqaradiganlarni qo'yavering, do'zaxiy ular. Yoki bo'lsa bilmasdan shoshilib tekshirib o'tirmasdan shunday bunday o'ylab qarab turib shunaqa bo'lsa kerak shunaqa deb hukm chiqaraveradiganlar qancha, ular ham do'zaxiy. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, qozilar uch xil bo'ladi, ikki xili do'zaxda. Ma'nosini aytyapmiz gap qisqa qilib hozir. Ha, ikki xil toifa qozilar do'zaxda bo'ladi deganlar, bitta toifa qozilar jannatda bo'ladi deganlar. Nimaga ikki xil toifa? Chunki bu ikki xil toifani bittasi nima qiladi, nima qilganligi uchun do'zaxli bo'ladi? Haqiqatni bilish uchun harakat qilmaganligidan. Haq deb o'ylab hukm chiqaradi, lekin tekshirmagan. Ikkita odam urushib keldi, talashib keldi, bu maniki deyapti, bu maniki deyapti. Ni qaradi-da, tekshirmasdan shunday hukm chiqarib yubordi. To'g'ri deb o'ylab o'zicha, mana shu odamniki deb hukm chiqarib yubordi. Chuqur o'rganmasdan hukm chiqarganligi uchun do'zaxli bo'ladi. Bu bir toifa. Bundan battarichi pora oladi. tanish bilishlik qiladi. Haqiqatni kim tomonda ekanligini bilib turib, yahudiylarga o'xshab, mag'lubi alayhimga o'xshab, haqiqatga teskari hukm chiqaradi. Kim mansabi kuchli bo'lsa, kim puli katta bo'lsa, o'sha tomonga yon bosib, o'sha haq deb chiqarib beradi hukmni. Do'zaxiy bo'ladi. Kim jannatiy bo'ladi? Haqiqatni chuqur o'rganib, haq kim tomonda? Shuni egasi kim? Yaxshilab tekshirib, o'rganib, keyin hukm chiqargan qozi jannatiy bo'ladi. Mana shu ham, mana shu qozi ham xato qilib qo'yishi mumkin. Xato qilib qo'yishi mumkin. Mana shunday holatlarda qasam ichadi ba'zi odamlar kelib. Vallohi, qasam Allohga bu meniki deydi. Hali qozi ham qaram, voy bechira, haqiqatda shunday ekan shekilli deb hukm chiqaradi keyin. Narg'i odam gap kelmasdan o'zini yo'qotib qo'yib, o'ziniki o'zi aslida, lekin tushuntirib bera olmayapti. Nima qilsin? U ham endi inson, har ba'zi bir insonlar gapga usta bo'ladi, ba'zi bir insonlar gap kelmay qoladi, tushuntirib bera olmay qoladi yoki dalil isboti bo'lmay qoladi, o'zini haqqini ko'rsatib bergan. Shunday bo'lib mahrum bo'lib qoladi. Bu dunyoda unga qarshi hukm chiqariladi, chunki bu qozi majbur shunga. Shar'an shunga majbur. U haligi gapga usta bo'lsa ham, haqiqatda o'ziniki ekanligini nizom, qonun, shariat hukmi bo'yicha aytib beryapti, ko'rsatib beryapti. Shu ayon bo'lyapti qoziga, shunki shuniki ekanda hukm chiqarib beryapti. Shariat shunga buyuradi. Lekin bizga g'ayib bo'lgan narsalarni Alloh bilib turadi. U odam qozini aldadi, narga odamga zulm qildi. Shuning uchun unga do'zax vojib bo'ladi deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qasam ichib birovning haqqini oldi. Qozilarni ham ishontirib birovning haqqini oldi. Bunday odamga do'zax vojib bo'ldi deyaptilar. Alloh unga do'zaxni vojib qildi deyaptilar. Lekin oddiy holatlarda ham, qozigacha ko'tarilmagan masalalarda ham birovning haqqini yeb qo'ysa, u ham hazil ekan gunoh emas. U ham dahshatli gunoh, gunoh kabira, zulm. Va harrama alayhil janna. Alloh unday kimsaga jannatni harom qildi dedilar. Ya'ni qasam ichib o'zini haq ekanligini da'vo qilib, birovning haqqini yeb qo'ygan odamga do'zaxni Alloh farz qildi, jannatni harom qildi dedilar. Shunda bir kishi so'radi: "Ey Rasululloh, arzimagan yengil kichkina bir narsa bo'lsa ham, bir tiyin narsa, ozgina narsa bo'lsa ham, shuni ham hisob-kitob qilinadimi oxiratda?" degan ma'noda so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? "Va in qadiban min arak." Arak degan daraxt, misvok daraxt. Boshqa daraxtlardan ham olinadi. Boshqa daraxtlarning ham ildizlaridan misvok yasab olinadi, lekin eng yaxshisi, eng sifatli, eng ko'p ishlatiladigani arak degan daraxt. Qadiban degani cho'p degan. Ba'zida cho'p degan ma'noda keladi, hozir shu yerda shunday kelyapti. Ba'zi joylarda temir degan ma'noda keladi. Temir, armatura. Armatura uy quriladi, ya'ni betonlarni ushlab turish uchun armaturalarni ham arablar qadib hadidi deb qo'yadi. Yana boshqa ma'nolari ham bor, bizga kerakligi hozir bu yerda cho'p degan ma'nosi. Va in qadiban min arak. Arak daraxtidan olingan bir cho'p misvok, kichkina bir misvok bo'lsa ham, birovni haqqimi olib qo'ydimi, nohaq meniki deb qasam ichib da'vo qilib olib qo'ydimi, unga do'zax vojib, Alloh unga do'zaxni vojib qildi va jannatni harom qildi dedilar. Bu gunoh kabira, gunoh kabira, kufr akbar emas, shirk akbar emas. Do'zax vojib bo'ldi deganlari do'zaxda abadiy qolib ketadi degani emas. Kimdir shunaqa gunoh qilsa, bu xatarli gunoh, katta gunoh, xavfli gunoh deb qo'rqitamiz, lekin shu bilan birga u odamni kofir bo'lding demaymiz. Shu qilgan ishing uchun sen kofir bo'lding demaymiz. Kofir bo'lding nimaga desa, mana jannat senga harom, harrama alayhil janna, jannat harom qildi. Hadisdan dalil senga keltiryapman desa, nima deymiz javobida? Javobida o'tgan darsda aytganimizdek, aqidada, ahli sunna va jamoa e'tiqodida bitta hadisdan kelib chiqib boshqa hadislarga qaramasdan hukm chiqarilmaydi. Barcha dalillarni qarab chiqiladi har bir masalada. Imkon qadar Qur'on oyatlarini va ulamolarning o'sha oyatlarga bergan tafsirlarini, mu'tabar ulamolarning tafsirlarini va shu mavzudagi hamma hadislarni o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Bu birinchi nuqta. Ikkinchi nuqta, bu hadisda aytilgan haq, lekin uni ma'nosini to'g'ri tushunish kerak deyiladi. Hadislarni hammasini bir-biriga jamlab, keyin tushuniladi. Shunda mukammal anglab olinadi. Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga do'zax farz bo'ldi deganlari o'sha gunohiga yarasha do'zaxda azob oladi. Do'zaxda abadiy qolib ketmaydi. Modomiki qalbida zarracha iymoni bor odam ekan, do'zaxda abadiy qolib ketmaydi. Do'zax vojib bo'ldi deganlari do'zaxda abadiy qolib ketadi degani emas. Qalbida zarracha iymoni bor odam oxir oqibat baribir do'zaxdan chiqadi. Bunda shak shubha yo'q. Aqidani o'qiganlar yaxshi biladi. Ikkinchi nuqtasi tahtal mashi'a deyiladi. Tahtal mashi'a. Mashi'atilloh. Allohning xohishi ostida azoblanishi yoki azoblanmasligi Allohning xohishi ostida. Alloh agar gunohini kechirmasdan azoblashni xohlasa, ana o'shanda ana shu gunohiga yarasha azoblanadi do'zaxda. Bunga dalil nima? Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dalillardan bittasi. Dalillardan bittasi. Xo'p, uchinchi nuqtasi tavba qilmasa. Uchinchi nuqtasi tavba qilmasa. Tavba qilsa-chi, shu dunyoda o'lim kelib qolishidan oldin, o'lim kelib qolishidan oldin yoki quyosh mag'ribdan chiqib qolishidan oldin tavba qilishga ulgursa, chin qalbidan, tilini uchida emas, chin qalbidan tavba qilishga ulgursa, albatta Alloh kechiradi. Shak shubha yo'q. Oxiratga qolmaydi buni azob. Shu dunyoda qutuladi. Allohu a'lam. Keyingi hadisni ham o'qib qo'yaylik. Va an Adi ibn Amira radhiyallohu anhu qala sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul: "Man ista'malnahu minkum ala 'amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yawm al-qiyamah."